ефірі «Ваша свобода», перед мікрофоном Віталій Портников. Доброго вам дня, шановні слухачі і глядачі. Європейська інтеграція України. Події 2017 року продемонстрували, що рух вперед є. Безвізовий режим з Євросоюзом, остаточне завершення ратифікації угоди про асоціацію України з ЄС – це, можливо, найбільш значимі події 2017 року щодо наближення України до Європейського Союзу і щодо змін в самій українській державній інфраструктурі. А ось які євроінтеграційні процеси нас очікують 2018 року, говоримо в студії з віце-прем'єр-міністром України з питань євроінтеграції Іванною Климпуш-Цинцадзе. Вітаю, пані Іван.
Вітаю.
Ви знаєте, я хочу почати з не дуже приємного питання, тому що, звичайно, можна там почати з досягнень, як взагалі любили в радянський час, з надою.
Ви вже досягнення, власне,
але досягнення я вже озвучив, так. Але от те, як закінчився рік, це втрата 600 мільйонів євро макрофінансової допомоги Європейського Союзу. І, як на мене, це не дуже приємний сигнал, тому що це ж не просто втрата, це не виконання умов, які могли бути частиною стабілізації багатьох економічних питань України, до речі, і гривні. Ви вважаєте, що нормально, коли країна втрачає такі можливості?
Ну, очевидно, нічого доброго в цьому немає. І так, як ви і підкреслюєте, дійсно, для нас важливо було отримати той останній з того пакету транш макрофінансового сприяння, допомоги Європейського Союзу. Але разом з тим ми маємо розуміти, що одночасно нам вдалося домовитися про наступну відкриття наступної програми макрофінансової допомоги приблизно в такому ж обсязі, як і була попередня, близько 1,8 мільярда євро. І це означає, що ми можемо домовитися про ті умови, які на яких ми будемо отримувати ті гроші. Що ж стосується до невиконання тих умов, які призвели до втрати цього траншу? Ну, частина тих умов, на жаль, відповідь на частину тих умов лежить приблизно в парламенті України. І це, зокрема, рішення, які пропонуються парламентом України, подекуди в абсолютно непродуманий спосіб, знову ж таки, під прикриттям нібито благородних цілей, як то введення заборонного мораторію на вивезення лісу-кругляку. Я переконана, що всі сприяння українській деревообробній промисловості можна було робити в абсолютно інший спосіб, який би не порушував угоди про асоціацію і одночасно захищав би українського деревообробника і стимулював би цей розвиток цього бізнесу тут в Україні. Це те, що нам не вдалося змінити. Поза тим, також дуже складно, і ви знаєте про це, дуже складно йде запровадження арифметичного такого аналізу, первинного арифметичного аналізу електронних декларацій. І цей процес, власне, теж одна з таких ключових умов, які призвели до втрати відсутність цього процесу, запровадження цієї процедури призвели до втрати цього останнього траншу. Я сподіваюся, що знову ж таки ті люди, які відповідальні за впровадження цих механізмів, наприклад, в НАЗК, вони зробили також певні висновки для себе через те, що це ситуація їхнього невиконання завдань, вона впливає на всю країну. І, очевидно, ну, будемо працювати далі, хоча уряд свою долю намагався внести в те, щоб питання вирішилося. Ми, я не знаю, яку кількість нарад ми провели, умовно називаємо це стимулюванням цього процесу та з проштовхуванням прийняття остаточного рішення, але, на жаль, воно не було зроблено вчасно. Сподіваюся, що принаймні до кінця року могли би вже це запустити, тим більше, що нібито вже обрані останні два додаткові члени НАЗК, тобто мав би бути цей орган спроможним приймати адекватні рішення.
А от для вас самої, які з цих умов є найбільш важливими? Серед невиконаних,
ну, очевидно, якраз ці дві, які я назвала. Є ще дві умови, які не були виконані, але вони, насправді, вони були частково виконані, або була одна з тих умов, яка, я вважаю, вона була неможлива до виконання, і, на жаль, попередньо, коли приймалися рішення, ще до нас приймалося рішення щодо тих умов макрофінансової допомоги, які були виставлені як маяки, то, на жаль, хтось погодився на те, що це виконана умова. Зокрема, йшлося про те, про процедури повної перевірки кінцевих бенефіціарів юридичних осіб, які в нас є зазначені в списку юридичних осіб. Насправді, такої системи, як вияснилося, не існує в жодній, абсолютно жодній частині світу. І для того, щоб вона існувала, нам необхідно міжнародну платформу для перевірки цих даних. Ми маємо процедури в якийсь спосіб перевіряти за умови того, що хтось звернувся по конкретній компанії, але не маємо загальної такої бази, як це можна змінити. І без інших країн, без їхнього рішення щодо того, ми не можемо це виконати. Тому я сподіваюся, що при обговоренні наступних питань і наступної умов макрофінансової допомоги від Європейського Союзу, ми врахуємо ці помилки, яких припустилися, при узгодженні і погодженні умов макрофінансового надходження.
А ми взагалі можемо прожити без грошей Євросоюзу? Якщо так реально говорити.
Ні, прожити так, чи вижити, можливо, так, але чи в такий спосіб, який буде позначатися позитивно на кожному нашому громадянині, то ні.
От вважається, це звіт громадської організації «Український центр європейської політики», і з ним погоджуються урядовці, що Україна виконала лише 10 з 86 своїх зобов'язань по адаптації українського законодавства до законодавства ЄС. Це зобов'язання, які були обумовлені в угоді про асоціацію, і вони заплановані саме на 2017 рік до виконання. Як це стало? Що таке 10 зі 86? Це все ж таки мало, небагато.
Ви знаєте, я якраз от розумію, ми намагаємося у цифровому вимірі, в відсотковому вимірі, в цифровому, в числовому вимірі позначити свої виконання угоди про асоціацію. Я думаю, що це не зовсім правильний підхід, хоча, напевно, це єдиний спосіб, в який ти можеш вимірювати.
Принаймні для звичайного громадянина.
Так, так. І тому ми мусимо розуміти, що частина з тих виконаних речей, вони є системоутворюючими. Наприклад, той законопроект і закон, який став законом, який був прийнятий стосовно безпеки харчової продукції. Це системна річ, яка має після того, після його прийняття, ми маємо створити там підзаконні акти, ми маємо визначитися з існуючою системою і переробити існуючу систему лабораторних досліджень і так далі. Тобто всі додаткові речі, які вже імплементують цей закон. Але цей закон 2 роки знаходився у Верховній Раді. 2 роки. 2 роки ламалися списи стосовно його прийняття в Верховній Раді. І нарешті нам це вдалося. Але це величезна титанічна така робота, як міністерства конкретного, так і депутатів, так і робота з стейкхолдерами, так і громадських організацій. Я їм дуже захотіла. До речі, цей Центр дослідження європейської політики, він теж приклався до того, щоб цей законопроект став законом. Тому складно говорити про те, що там 10 з 86 чи 20 з кількох іще. І поза тим, наші колеги якраз дивляться на частину виконання угоди. Вони дивляться по окремим секторам, але не по всім секторам. Ми зараз в уряді закінчили роботу над таким, я думаю, що це амбіційний і дуже масштабний проєкт. Це якраз план заходів виконання угоди на весь період роботи угоди. І цей план заходів, він розбивається і на великі шматки, от як закони, і на дуже дрібні завдання, але без виконання кожного з них ми не можемо прорухатися далі. Я не можу сказати, що я задоволена темпом, в який спосіб міністерства реалізовують свої повноваження з точки зору виконання умов угоди про асоціацію. І не можу сказати, що задоволена тим, як ці законопроекти проходять в парламенті, в Верховній Раді України. На жаль, в нас відсутні дієві механізми як для пришвидшення руху з боку міністерств, так і для того, щоб унеможливити проведення суперечливих законопроєктів у Верховній Раді, не кажучи вже про реальну підтримку євроінтеграційних ініціатив. Це завдання таке широке і для всіх. Та не може бути тільки хтось виконувати свою роботу, роботу, а хтось не виконувати роботу. Ну, будемо продовжувати рухати це з точки зору організації роботи всіх міністерств, знаходження компромісів, знаходження рішень, які би відповідали як нашим національним інтересам, так і вимогам до вимогам угоди про асоціацію, яку ми підписали і такою дорогою ціною.
Пульс угоди. Такий сайт, який для, мав бути створений для моніторингу угоди, вже створений. Тому що я пам'ятаю, що прем'єр Гройсман 31 травня говорив, якщо пульс угоди показуватиме, що хтось із вас недопрацьовує, то я буду, говорячи медичними термінами, доводити вас до тахікардії. Але я поки що не бачу, що цей сайт от так от може стати воротами в тахікардії. Я
перепрошую. Ви знаєте, може стати. Ми насправді він готовий, ну, на якихось там, може, 90+%
Його ж немає, як реальності.
Тому що ми це дуже складний документ. Та? І виписати його без того, щоб документ, тому що він багатошаровий, тому що це одночасно і документ, і це одночасно сайт. І тому тут не може бути помилки тоді, коли ти оприлюднюєш повністю цей сайт. Зараз він там вичитується, виділяються окремо повноваження уряду, виділяються повноваження Верховної Ради, те, щоб було всім зрозуміло, хто де якраз застрягла та чи інша виконання тієї чи іншої умови. Поза тим, ми долучаємо туди, і це вперше, що ми робимо, ми долучаємо туди не просто всі завдання по угоді, а і всі ті рішення двосторонніх органів, які були прийняті, які стали для нас так само зобов'язуючими, чи на рівні комітету асоціації, чи ради асоціації, і чи під комітетів тих чи інших. І ну, я думаю, що на початку року ми нарешті таки зможемо його повністю відкрити до користування як експертам, так і громадянам, так і насамперед це нашим якраз представникам всіх міністерств. До речі, міністерства зараз працюють з цим пульсом угоди з точки зору того, перевіряючи, де вони, які вони зобов'язання виконали, які не виконали, де вони можуть пришвидшитися, де вони потребують допомоги інших для того, щоб реально досягти тих цілей, які були закладені в угоду. У нас є такі випадки, коли ми за деякими позиціями, ми, наприклад, виконали вже ті завдання, які в 2018 році мали би зробити. А в деяких випадках, в деяких сферах ми не виконали навіть ті, які ще на 2016 рік були заплановані. Тобто це не тільки, тому це важливо мати оцю систему повноцінну на весь час, тому що ти тоді краще розумієш взагалі, де ти знаходишся.
От мені здається, що 2017 рік був ще роком такого розчарування у Центральній Європі, у наших союзниках в Центральній Європі. Це дійсно серйозна зміна, тому що, ну, ми могли думати, що якісь у нас будуть проблеми в стосунках з Угорщиною, тому що Угорщина підтримує особливі стосунки з Російською Федерацією. Прем'єр-міністр Віктор Орбан цих стосунків не приховує. Президент Росії Володимир Путін відвідував Будапешт після того, як були запроваджені санкції. Це все зрозуміло.
І був знову запрошений туди.
Звісно. Але от є Польща, яка займає, я б сказав, таку жорстку позицію по відношенню до російської агресії, яка говорить на Заході про необхідність надання Україні зброї. Це звучить і на тлі погіршення українсько-польських взаємин, але це погіршення все ж таки є. І це теж факт. І це виникає питання, наскільки взагалі нормальна є ситуація, коли України краще стосунки з її партнерами у старій Європі, з якими ми не маємо спільних кордонів, ніж з нашими сусідами безпосередніми. І з Польщею у зв'язку з політикою історичної пам'яті, з Угорщиною, Румунією у зв'язку з законом про освіту, та і з Словаччиною є певні проблеми з цього питання. Вам всі сусіди, я всіх прораховував.
Ну, нам треба все-таки відділити, тому що з деякими з сусідами ми знайшли нормальне порозуміння стосовно і закону про освіту, і конкретної мовної статті. І ми бачимо, як зокрема з болгарами, до речі, зокрема з Польщею так само в цьому ж контексті, і з тією ж навіть Румунією. От. Що стосується позиції Угорщини в цьому ключі, то вона точно не має реально спільного нічого з намаганням вирішити проблему чи чи придумати неіснуючу проблему, а вона має повне відображення внутрішньої політики Угорщини і внутрішніх інтересів Угорщини, які вона проєктує на інших сусідів. До речі, ми не перші, я думаю, що і не останні, з ким саме з точки зору питань національних меншин має складні взаємини Угорщина, тому що аналогічна ситуація розвивалася між угорцями і словаками, між угорцями і хорватами, це і румунами так само. Тобто тут може бути розуміння цього процесу. Нам треба до цього ставитися як до проблеми, яка бере своє коріння безпосередньо в Угорщині, в угорській внутрішній політиці, і намаганням проєктувати ось таку нібито історичну пам'ять на території, на яких залишилися жити угорці в інших країнах. Насправді, я думаю, що багато що пов'язано саме з тим, що Україна, попри скепсис багатьох, вона все-таки набирає певної суб'єктності додаткової, і вона починає діяти відповідно до своїх і цінностей, і інтересів, і готова захищати далі ці цінності і інтереси. Ми маємо бути готові, що це подекуди непросто. І ми бачимо, що насправді Угорщина в цьому контексті, вона залишається самітньою. Такою самотньою серед країн Європейського Союзу, і немає хору країн Європейського Союзу, які підтримують Угорщину в цьому. Тому я думаю, що рішення буде знайдено, але це від нас вимагає як терпіння, так і, знову ж таки, продовження розуміння того, що для нас є важливим і принциповим. Що стосується Польщі, точно так само. В нас мусить бути достатньо мудрості для того, щоби, ставлячись до історії з повагою і до складної історії, яку ми маємо, причому в два боки ми маємо цю складну історію, вимагати поваги до цієї історії і від наших партнерів в Польщі, і розуміти, що так, в якихось випадках ми маємо принести вибачення. Ми це робимо. Ми маємо так само і отримати у відповідь так само ті ж вибачення за ті проблемні моменти, які були з боку Польщі при внесенні до України.
Я так розумію, що від нас вимагають сьогодні не вибачень, а, скажімо так, правильного вибору героїв.
Забуття частини історії, так не буває. Так не буває, ніхто не буде забувати своїх тих людей, які боролися за якраз Україну. І ми маємо так само розуміти, що ми маємо тверезо оцінювати їхню роль. Хтось помилявся, і ми це теж мусимо розуміти. Хтось робив якісь неправильні речі, і ми це теж маємо визнати для себе. Але це наша робота, нашої душі політичної, якщо хочете, внутрішньої політичної душі. І ми маємо на це право. І точно так само ми зараз проходимо ті моменти, які проходили багато країн Європи між собою після Другої світової війни. Тому що ми ніби вертаємося на мапу цю європейську з усіма своїми плюсами і мінусами, такі, які ми є, не як частина Радянського Союзу, а як суверенна незалежна держава. І значить, це складний процес. І нам і до цього процесу треба бути готовим. Єдине, що він ускладнюється ще і тою агресією Росії, яку ми щодня змушені відбивати, як на Сході, так і, в принципі, на території всієї України. І тому для нас це емоційніше, складніше. Для нас це ми тяжко сприймаємо як суспільство будь-які дискусії, складні дискусії з нашими сусідами, які нібито мають поділяти наші цінності зараз в нашій боротьбі сьогоднішній проти російської агресії.
От я хочу ще щось роз'яснити, щоб ви мені. Це стосується історії з безвізом. Тому що безвіз працює, багато людей не скористалося, але з першого дня його запровадження йдуть розмови про те, що його можуть скасувати в будь-який момент. І найбільш такими яскравими були ці моменти, коли з'явилася ситуація навколо НАБУ. Коли з'явився цей законопроект Верховної Ради, який, в принципі, змінював підконтрольність НАБУ. Дивний, чесно кажучи,
законопроект. Я дуже рада, що цей законопроект не був поставлений на порядок денний. Я би хотіла бачити, щоб його взагалі було відкликано з
парламенту. Але наскільки взагалі легко скасувати безвізовий режим, реально кажучи, у зв'язку з якимись законами, які ухвалює український парламент? Наскільки це взагалі працює?
Процедура, яка... Повернуся на півкроку назад. Якщо пригадуєте, насправді тоді, коли було проголосоване попереднє рішення про те Європейської комісії, про те, що Україна виконала всі вимоги до безвізу, якраз тоді дискусія в Європейському Союзі почала розгортатися щодо того, що необхідно мати механізм можливого призупинення безвізу для різних країн. І це було спричинене насамперед тією міграційною хвилею, яку Європа на той момент відчувала. І саме тому наша ратифікація і входження в дію нашого безвізу, рішення про наш безвіз, воно було відкладене, тому що держави насамперед Європейського Союзу мали погодитися над механізмом можливого призупинення. Він складний. Він може бути запущений у кілька етапів, які, очевидно, насамперед попередньо має аналіз ситуації відповідності чи невідповідності, продовження відповідності країни тим чи іншим критеріям безвізу. І ми, ну, фактично зараз щоквартально ми надсилаємо такий аналіз ситуації разом з європейцями, ми робимо щодо того, як працює далі всі ті рішення, які були прийняті відповідно до вимог безвізу. І очевидно, такі речі, які руйнують систему, яка була створена для виконання зобов'язань, вони, ну, викликали би як мінімум запитання і могли би вимагати додаткових роз'яснень і вже тоді оцінки, наскільки вони руйнують чи не руйнують систему і наскільки воно тоді відповідає чи не відповідає критеріям безвізу. І це могла би бути така серйозна, могло би стати серйозною проблемою. Тому я сподіваюся, що нам всім вистачить мудрості для того, щоб ми все-таки не руйнували ті досягнення, які ми маємо на даний момент, а тільки вибудовували на них додаткові можливості для наших громадян. І насправді це означає і якість роботи всіх тих антикорупційних органів, які були створені. І ми це мусимо розуміти, що неякісна робота цих органів, вона точно так само може викликати питання і може спровокувати негативні оцінки того, як взагалі працює країна.
У багатьох українських громадян є певне розчарування з приводу самої європейської інтеграції, тому що, мені здається, були досить рожеві очікування і досить часто немотивовані у багатьох з приводу того, що відбудеться після того, як Україна зробить європейський вибір. Але от у вас самої немає розчарування, певно? Тобто того, як процес відбувається, як європейці реагують, як робота проводиться, яка реакція на Україну і її перспективи?
Ви знаєте, я переконана, що ми маємо так само розуміти, як ми проходимо дуже складний час і дуже складний час становлення, так і Європа зараз проходить через суттєві внутрішні випробування, і ми це бачимо і з точки зору виборчих процесів, які відбуваються в різних країнах, і втручанням Європейського Союзу, і втручанням туди Росії, відповідно подекуди з викривленим результатом тих чи інших рішень. От ми бачимо зараз останні дані соціологічних досліджень говорять про те, що більшість вже британців виступають за те, щоб залишитися в Європейському Союзі.
Але пізно.
Тобто ми бачимо про те, що наскільки ці рішення, вони такі можуть бути деколи крихкі і піддаватися впливам, які не обов'язково є конструктивними. І тому я думаю, що ми маємо ставитися з розумінням до того, що Європа теж зараз віднаходить себе. І вона має десь повернутися до тих ідеалів, на яких будувався Європейський Союз, тоді, коли вони, як спільнота, починав формуватися, і за що, і на яких засадах вони будувалися. І це ті питання, які вони собі задають, а ми в цей час зі своєю складною ситуацією теж потрапили до цієї дискусії. І тому, все непросто, але це не означає, що ми маємо розчаровуватися в європейському виборі. Тому що європейський вибір – це насамперед про якість рівня, про якість, про рівень життя, про можливості для кожного з нас і самореалізації, можливості для компетентності і міцності країни. І ми в цьому зацікавлені, як ніколи.
Хочу подякувати вам за цю розмову. Нагадаю, що нашим гостем сьогодні була віце-прем'єр України з питань європейської євроатлантичної інтеграції Іванна Климпуш-Цинцадзе. Бажаю, щоб 2018 рік був плідним у вашій роботі, тому що європейська інтеграція України, мені здається, це те, що дійсно допомагає нашій країні розвиватися і змінюватися. Дякую вам, шановні слухачі і глядачі. Нагадаю, що цю програму для вас провів Віталій Портаков. Хай щастить!